interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
De la Radio Vocea Speranței vă salutăm noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Am studiat capitolul 27 al cărții Exodul.
Pentru Undelemnul Sfânt avem doar două versete, ultimele din capitolul 27 al Exodului. Înainte de orice, de ce era nevoie de undelemn?
Da, la versetul 20 mi se arată că era nevoie de undelemn. Această nevoie de undelemn este legată direct de funcționarea a menorei sau a sfeșnicului, cum îi spunem noi în românești. Unul ritual și unul simbolic pentru nevoia aceasta de undelemn. Rolul practic al undelemnului era sursă de lumină. În scurtul întâlnirii era o structură acoperită cu mai multe rânduri de piei și pânze groase, ceea ce înseamnă că în interior, mai ales în sfânt, era întuneric total. Undelemnul era combustibilul necesar pentru ca sfeșnicul să lumineze încăperea, permițându-le preoților să-și îndeplinească slujbele rituale. De exemplu, trebuie să vezi să faci lucrurile astea, să umbli printre obiectele din sfânta. Al doilea era cerința rituală, adică lumina neîntreruptă. Textul biblic specifică faptul că acest undelemn era necesar pentru ca lampa să ardă necurmat. E un ulei calitatea cea mai bună posibilă. Era un ulei curat de măsline, presat la rece, nu fiert, ca să asigure o flacără clară, fără fum sau depuneri. Și cu cât uleiul era mai curat, nu se distila pe vremea aceea, nu era cunoscut practica aceasta a distilării, dar aveau și ei metodele lor, un fel de distilare, dar distilare așa mai primitivă, care totuși curățau undelemnul de orice puritate. Era mare nevoie atunci când era pus în lampă, ca să nu facă fum și să nu aibă întreruperi. Aron și fiii săi aveau responsabilitatea de a pregăti sfeșnicul de seară până dimineață, asigurându-se că lumina nu se stinge niciodată înaintea Domnului. Al treilea rol era cel simbolic, spiritual. În teologia biblică, undelemnul, așa, cel despre care se vorbește la noi aici în versetul 20, poartă semnificații profunde. Viza prezența Duhului Sfânt. Undelemnul este cel mai frecvent simbol pentru Duhul Sfânt. Cel care oferă călăuzire și iluminare spirituală. El este lumina noastră spirituală. Dacă El nu ne-ar lumina sufletul, noi n-am pricepe nimic din ce privește religia, din ce privește Dumnezeu și lumea de dincolo de noi n-a avea practic nicio posibilitate să depășim această limită. Tocmai Duhul lui Dumnezeu, care ne-a fost făgăduit de Domnul și care a fost trimis într-un mod foarte prezent de la Rusalii încoace, ajută pe orice om care dorește să-L cunoască pe Dumnezeu, să înțeleagă textul sacru al Scripturii sau să înțeleagă vreo experiență cu Dumnezeu, vreo descoperire divină, este Duhul lui Dumnezeu. De aceea este simbol al Duhului Sfânt. Apoi, el simbolizează și mărturia poporului, deoarece poporul Israel trebuia să aducă acest undelemn. Actul acesta al aducerii simboliza participarea lor activă și continuă la menținerea luminii sfinte în mijlocul națiunii, adică dacă vrei să ai lumină, trebuie să studiezi, tu trebuie să studiezi. Când noi studiem și cunoaștem despre Dumnezeu și conștientizăm experiența noastră spirituală cu Dumnezeu, începem să vorbim. Ei, aceasta înseamnă, începem să luminăm. Domnul Iisus spunea, eu sunt lumina lumii și voi sunteți lumina lumii, spunea Domnul Iisus, dacă sunteți în mine. Deci deveniți și voi lumini. Deci participarea poporului, mărturia poporului, pentru că poporul aducea undelemnul acesta, arată spre lecția aceea care ne cere ca noi să devenim conștienți că primim lumină de la Domnul Hristos, suntem lumini mai departe. Suntem o continuare a luminii Domnului Hristos spre semenii noștri care n-au habar de Dumnezeu. Și în final, unde lumina acelaia reprezintă pe Domnul Iisus ca lumina lumii. În interpretarea creștină, sfeșnicul alimentat de un de lemn pur îl prefigurează pe Iisus Hristos, care este sursa vieții și a luminii.
Spuneam că sunt doar două versete și totuși, dintr-un singur termen, atâtea lucruri interesante au reieșit. Când a apărut prima dată precizat în Biblie uleiul, unde lemnul?
Prima menționare, așa mai explicită, a folosirii unde lemnului în Biblie, se află în Geneza, Geneza 28:18. Evenimentul descris aici arată reacția lui Iacob după visul său de la Betel. Iacob s-a sculat, de dimineață a luat piatra pe care o pusese căpătâi, a pus-o ca stâlp de aducere a minte și a turnat un de lemn pe vârful ei. Care însă era semnificația acestui gest? Adică însemna consacrare. Prin turnarea un de lemnului, Iacob a sfințit. S-a pus deoparte acea piatră, transformând un obiect obișnuit într-un monument dedicat lui Dumnezeu. Însemna recunoștință. Gestul a fost un răspuns la promisiunea divină primită în vis, când a văzut scara lui Iacob, marcând locul acela ca fiind casa lui Dumnezeu și l-a numit Betel. Apoi, el prefigura, da? Adică anticipa întregul sistem de ritualuri care va fi stabilit mai târziu în Exodul și în Leviticul, așa cum studiem și noi în capitolul 27 din Exodul, unde îndelemnul devine simbolul ungerii sfinte pentru preoți, regi și obiecte de culm și devine lumină. Numai în lumina lui, preoții și cei ce veneau acolo puteau să aducă închinarea lor într-un mod corect, așa cum era cerută. Deși unii comentatori menționează ramura de măslin adusă de porumbelul lui Noe în Geneza 8:11, ca fiind prima apariție a sursei unde lemnului, actul de a folosi propriu-zis unde lemnul este menționat clar, așa cum am arătat în experiența lui Iacob. Aici, în Exodul 27:20, nevoia de unde lemn este legată direct de funcționarea sfeșnicului, adică a menorii. Existau trei motive principale, așa cum arătam mai înainte. Primul, cel practic, era sursă de lumină, cel ritualic arăta că lumina trebuie să fie neîntreruptă și cel simbolic spiritual, care arăta prezența Duhului Sfânt, mărturia poporului, de niște lumini în întuneric și pe Domnul Iisus Hristos ca fiind lumina lumii. Cam asta este sensul celor scrise aici cu privire la un de lemn.
Cum trebuia să fie un de lemnul pentru închinare?
Versetul 20 zicea să poruncești copiilor lui Israel să-ți aducă pentru sfeșnic un de lemn curat, fără drojdii, fără împrit ăsta, ca să ardă în candele necurmat. Acest ulei era preparat din fructele necoapte, deci din măsline, da? Bătute sau pisate, așa, zdrobite, ca de o omoară, da? Rezultatul era că curgea niște ulei curat, necolorat și ardea strălucitor, făcând doar foarte, foarte puțin fum. Curăția aceasta simbolizează lumina pe care mai întâi Domnul Hristos a fost curat. El este, în primul rând, simbolul. Fără greșeală, fără păcat. Duhul Sfânt, la fel, curat și fără păcat. Ceea ce trebuie să învățăm și să reținem noi este că și noi, în măsura în care suntem lumini pentru oameni, lumini în întuneric, lumini pentru lume, trebuie să fim la fel de curați. Mesajul nostru trebuie să fie curat, să nu aibă impurități, adică păreri omenești, datin și alte, știu ce, idei. Dar e curat. Cum spunea Luther, să lase cuvântul așa cum este în carte. Nici adaugi, nici scoți. Pentru că cerea să fie ulei curat, fără drojdii. Drojdia astică înseamnă ferment. Înseamnă ce aparține păcatului. Uleiul curat era simbolul Duhului Sfânt. Și al Domnului Hristos, că era fără păcat. La fel trebuie și în cazul nostru. Mesajele pe care le spunem oamenilor, Evanghelia pe care o predicăm, care este lumină a lui Dumnezeu, este candelă pentru picioarele noastre, trebuie să nu conțină drojdii omenești. Aici e o fărămitură de păcat omenesc, de idei omenești. Aici nu avem voie să fim creativi. Aici trebuie să fim ascultători 100%.
Complet.
Și să prezentăm lumina așa cum ne-a prezentat-o nouă Domnul Hristos.
Cine trebuia să se ocupe de ulei?
Aron și fiii săi să-l pregătească în cortul întâlnirii, așa ne spune versetul 21. Deci persoane desemnate să se ocupe de sfeșnic și de pregătirea unei lemne erau Aron și fiii săi. Această exclusivitate nu era o simplă preferință administrativă.
Ce va spune Aron?
În bază motive teologice și de siguranță rituală foarte bine definite. Ca intermediar între Dumnezeu și om. Dar astăzi la noi, nu? Se naște întrebarea, e o întrebare naturală. Cine face lucrul ăsta? Domnul Iisus ca om. Domnul Iisus, om, când a venit, el a venit să explice pe limba noastră, cu mintea noastră, în înțelegerea umană, da? Să umanizeze mesajul divin. El spunea câteodată așa cu regret, ce o faci, mai avea multe lucruri să vă spun, dar nu le puteți duce. Pentru că nu sunteți preocupați. Eu țin că o minte încețoșată, plină de drojdii. O minte încețoșată și nu se poate una cu alta. Ei, atunci erau oameni speciali care se ocupau de problema asta, dar fitilele trebuiau curățate zilnic. Asta însemna responsabilitate. Preoții îi reprezentau pe oameni înaintea lui Dumnezeu, pe Dumnezeu înaintea oamenilor. Și trebuia să fie curați. E amănuntul că această rânduială avea caracter veșnic. Dacă preoția aronică s-a terminat, atunci când s-a terminat, Domnul Iisus, de fapt preoția și ce făceau ei erau simbol a ceea ce avea să facă Domnul Iisus. Și ce a făcut Domnul Iisus este veșnic. Iertarea lui, iertat de el, este veșnic iertarea lui. El păcatele noastre le aruncă în marea uitării, de unde nu mai pot fi scoase niciodată. Pescuitul e interzis pe malul Măreștia.
Interesant.
Și asta ne dă nouă stabilitate, ne dă nouă încredere. Da, când vedem disciplina, când vedem seriozitatea, mă refer la vigherea spirituală, asta ne dă curaj, ne dă încredere că este ceva foarte serios și stabil și ca păzitor ai legământului lui Dumnezeu.
Unde anume trebuia pregătit de către Aron și fiii săi uleiul?
Textul spune, că versetul 21, îmi căutăm lumina lui Dumnezeu, să cerem asistența Duhului Sfânt, ca și când suntem înaintea lui Dumnezeu. Și așa e, asta este simbolul. Aron și preoții trebuiau să pregătească un delemnul acesta în sanctuar, în prezența lui Dumnezeu. Așa trebuie să studiem noi cuvântul lui Dumnezeu, să-l studiem. Cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura, nu se citește ca pe un roman, pe tramvai, pe gălăcie, oricum așa, că ai, mă rog, să mai dau puțin divertisment minții mele, că m-am plictis să mă tot gândesc la cum bucănez roțile tramvaiului. Hai să mai... Nu. Este o slujbă. A citi Scriptura este o slujbă pe care trebuie să o faci înaintea lui Dumnezeu. Și ei cereau ca această lumină să fie permanentă, de seara până dimineața, dimineața până seara, să fie este o lumină permanentă. Pentru că noi avem nevoie de această lumină permanent. Ea ne călăuzește viața. Ea ne ajută să luăm hotărâri. Ne arată asta. Cortul întâlnirii, îi se spune că îi se mai zicea și cortul mărturiei. O mărturie, de dat. O mărturie a existenței noastre. În atmosfera Duhului Sfânt, ca o prezență divină. Am citit de multe ori și am auzit și spunându-se de către oameni ai lui Dumnezeu, nu deschideți Biblie până când nu v-ați rugat și n-ați cerut călăuzire specială, că nu înțelegeți nimic. Nu realizați nimic dacă nu aveți sprijinul lui Dumnezeu. Puteți doar să vă îmbătați cu ideea că ați citit.
Ca pe o carte de beletristică.
Că nu ați înțeles nimic. Mesajul lui Dumnezeu nu vi s-a luminat în minte și în conștiință. Pentru că undelemnul trebuia pregătit.
Versetul 21. Aron și fiii săi să-l pregătească în cortul întâlnirii, dincoace de perdeaua care este înaintea chivotului mărturiei, pentru ca să ardă de seara până dimineața înaintea Domnului. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașilor și pentru care copiii lui Israel și de care copiii lui Israel vor trebui să țină seama. Ce înseamnă totuși veșnic în planul de atunci al lui Dumnezeu? Veșnic ar însemna ca și astăzi.
Cuvântul veșnic în evreiești de olam nu se referă la o durată infinită, la timp, în sens absolut, ci are o semnificație specifică în contextul sanctuarului legată de rânduielile ceremoniale. Ele au o continuitate neîntreruptă. În acest verset, o lege veșnică sau o rânduială veșnică indică faptul că sarcina preoților de a îngriji sfeșnicul trebuia să fie permanentă și fără pauză. Sistemului levitic nu era o acțiune ocazională, numai la sărbători, numai din când în când, nu, ci era o responsabilitate zilnică, de seară până dimineață. El arată valabilitate pe toată durata legământului. Termenul olam, termenul evreiesc, definește o perioadă lungă, dar limitată în contextul unui legământ. În Vechiul Testament, multe legi sunt numite veșnice, precum tăierea împrejur sau Paștele, însemnând că erau valabile atâta timp cât ordinea stabilită de Dumnezeu la Sinai rămânea în vigoare pentru poporul Israel. Învățăturile religioase trebuiau transmise dintr-o generație într-alta. Deci ele nu se refereau numai la generația lui Moise, nu. Trebuiau să fie preluate din generație în generație. Textul și precizează, pentru urmașii lor, că legea nu expira odată cu moartea lui Aron sau a fiilor săi direcți, ci trebuia transmisă obligatoriu generațiilor viitoare. Are și un caracter simbolic, să zicem așa, spirituală finală doar în Iisus. De exemplu, sfeșnicul care trebuia să ardă mereu prefigurează pe Domnul Hristos, care e lumina lumii, o lumină care nu se poate stinge niciodată, trecând astfel din planul fizic limitat în cel spiritual, cu adevărat, care este etern. Spiritual vorbim numai de lucruri eterne, care nu se vor sfârși niciodată. Dumnezeu nu ne cere să schimbăm ceva în caracterul nostru doar pentru o perioadă de timp. Nu, El și spune, având în vedere veșnicia, eu vreau ca voi să deveniți niște oameni buni, pentru veșnicie buni, buni pentru 2 ani, pentru 3 ani sau pentru 10 ani. Nu până la moarte, și după înviere.
Ar trebui să înțelegem că există o diferență între planul lui Dumnezeu cu poporul evreu și realitatea din teren a manifestării credinței, sau mai bine zis a necredinței, neascultării.
Uite expresia, vezi că las 5 minute credința la o parte și rezolv problema?
Da, sigur.
Na. Au avut o întâlnire reală cu Domnul Hristos și care vor să rămână prietenii lui și vor moșteni cerul aceea. Este o moștenire a generațiilor care nu se vor sfârși. Chiar dacă noi vorbim de un sfârșit al lumii, nu există un sfârșit al lumii, există un sfârșit al păcatului, sfârșit al domniei satanei. Există un sfârșit al răului pe pământul nostru. Dar nu, cei mântuiți vor continua să trăiască în veșnicii. Nu lumea se sfârșește, doar lumea păcatului. Cuvântul acesta, olam, care reprezintă veșnic, ca și în versetul nostru, are și sensul de dincolo de orizontul vizibil. Legea aceasta este veșnică, adică legea aceasta are și sensuri de dincolo de orizontul vizibil, adică sensuri spirituale. Mai înseamnă și ascuns și îndepărtat. S-a îndepărtat așa de mult că nu-l mai vedem. Și pentru noi rămâne el mergând înainte. Și merge înainte. Deși jertfele de la templu și întreținerea fizică a sfeșnicului s-a oprit odată cu dărâmarea templului din Ierusalim la anul 70, teologia biblică trebuie văzută în mod veșnic. În teologia biblică vede veșnicia într-un mod deosebit. O vede tipologic, adică lumina sfeșnicului a fost o umbră a lui Hristos și este lumina lumii pentru noi creștini și în viitor. Spiritual, obligația de a menține lumina, credința și mărturia a trecut de la preoția levitică la preoția împărătească a tuturor credincioșilor, așa cum ne spune 1 Petru 2:9. Da? În concluzie, Veșnic înseamnă o regulă fixă, imuabilă și obligatorie pentru toate generațiile lui Israel sub vechiul legământ, indicând responsabilitatea creștinului care nu expiră niciodată prin simpla trecere a timpului. Există un sens atunci când se vorbește despre trecerea lucrurilor, zice focul veșnic, noi avem expresia asta în Scriptură de foc veșnic. Și aici, veșnic nu se referă la faptul că este nesfârșit, ci se referă la faptul că focul acela nu-l poate stinge niciun om. Ăla pornește și se stinge doar la ordinul lui Dumnezeu. Și oricât ai vrea să-l stingi, noi oamenii, pentru că ne confruntăm deseori cu incendii, am pus la cale și am creat un sistem de stingere a incendiilor foarte bun și sofisticat, da? De sistemele noastre de stingere a incendiilor nu vor avea niciun efect în focul acela adus de Dumnezeu la sfârșitul timpului. Granițe și limite. Omul nu poate interveni în niciun sens. În sensul ăsta este veșnic. Nu în timp, existența lui. Ce arde el nu se mai întoarce niciodată la viață. Nu mai reapare niciodată. Nu mai poți să faci nimic. Să zici că mai folosești cărbune, nimic. Nimic, atât de săvârșit. Ăsta este sensul. Un alt sens al cuvântului veșnic nu apare în discuția noastră aici.
Se mai folosește astăzi unde lemnul? Poate oricine să facă aceasta?
Da, azi în semnificația spirituală, unde lemnul rămâne unul dintre cele mai bogate simboluri creștine. Și reprezintă prezența invizibilă a lui Dumnezeu și lucrarea sa în lume prin Duhul Sfânt. Și astăzi, da? Principale semnificații spirituale actuale ale uleiului sfânt, ale undelemnului, sunt prezența Duhului Sfânt, deci este un simbol al Duhului Sfânt, vindecare și restaurare, dacă ne amintim de Iacob, pune rugați-vă, ungeți-l cu undelem și rugați-vă și Dumnezeu va vindeca, da? Apoi are simbolul consacrării și identității. Ungerea cu undele marchează persoana ca fiind pusă deoparte. Așa sunt preoții și personalitățile astea eclesiastice sunt recunoscute prin actul ungerii. Îl folosim și la lumină, da? Și la pregătire referitor la pilda celor 10 fecioare. Apare acolo ideea undelemnului, ele n-au avut de rezervă. Sigur, da, și vreau să spună că credinciosul care vrea să fie credincios fără să aibă o strânsă relație cu Duhul lui Dumnezeu, atât în înțelegerea adevărurilor, cât și în practicarea lor, în hotărârile pe care ei le au, în împlinirea planurilor zilnice, vor rămâne lepte care n-au un lemn în rezerva lor. Nu au. Ei, noi suntem, este și un simbol al relației cu Dumnezeu, da? Este numit adeseori unde lemnul bucuriei, am auzit expresia asta, care ne prezintă favorul divin, care transformă tristețea în bucurie, oferă stare de mulțumire sufletească, indiferent de circunstanțe. În esență, unde lemnul servește și astăzi ca o punte vizibilă către realitățile invizibile, reamintind credincioșilor că aparțin lui Dumnezeu, sunt susținuți permanent prin Harul Său și prin Duhul Sfânt.
Dacă treci prin furtuni, ține fruntea sus, chiar și noapte de-ar fi peste tot. Vei vedea la sfârșit cerul mai senin și mai dulce decât cum a fost. Înainte prin vânt, înainte prin nor, ori și cât e noaptea grea, drumul greu trecând prin furtuni. singur nu vei fi lăsat. Cu tine-i cineva? Dacă treci recunoscut, tu n-ai să te temi orice-ar fi. Poți să mergi pas cu pas pe cărări de har, singur nu niciodată vei fi. Înainte prin vânt, înainte prin nor, valul mării de-ar lovi. Pe drumul tău prin vânt, înainte prin nor, valul mării de-ar lovi. Pe drumul tău, trecând prin furtuni,
asculți De Vorbă cu Trecutul.
De la Radio Vocea Speranței am fost alături de dumneavoastră Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Ne vom reauzi peste o săptămână la aceeași oră. Până atunci, să aveți zile frumoase alături de cei dragi și mai ales alături de Dumnezeu, care întotdeauna ne primește lângă El când avem nevoie să spunem ceva sau când avem nevoie să auzim ceva care să ne mângâie inimile.